dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku najvažnije vesti. Lideri Zapadnog Balkana na samitu procesa Brdo-Brioni, Vučić posle Slovenije u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a. Vlade Srbije i Republike Srpske na zajedničkoj sednici u BiH dogovorile nastavak infrastrukturnih projekata. Zeleno-leva koalicija Možemo osvojila najviše glasova na izborima u Zagrebu. Nastavljeni vazdušni udari Izraela na Gazu. Do kraja dana biće oblačno, Hidrometeorološki zavod upozorio na nepogode sa pljuskovima, gradom i jakim olojnim vetrom. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, profesor međunarodnog prava Afrem Hoti ocenjuje da NATO i Ujedinjene nacije još neće povući svoje misije sa Kosova, iako je takvu mogućnost najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zbog toga što politički proces još nije closed, mislim što to za moment nije moguće.
Srbija i Republika Srpska počinju izgradnju hidroelektrane na granici BiH i Srbije, uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je gradnja nezakonita.
Kroz zvaničnu komunikaciju dva ministarstva među dvije države dobijamo neke podatke koji su ovako prilično bili šturi i na osnovu kojih ne možemo baš da kažemo da možemo da izmerimo neke procjene rizika i uticaja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 17. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Brdu kod Kranja održava se summit procesa Brdo-Brioni na kojem učestvuju predsjednici Slovenije, Hrvatske i Zapadno-Balkanske šestorke. Predsjednici Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Zoran Milanović dočekali su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednicu Kosova Vjosu Osmani te predsjednike Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije Mila Đukanovića, Steva Pendarovskog i Iljira Metu i sva tri člana predsjedništva BiH, objavio je Pahor na Twitteru. Najavljeno je da će lideri obeležiti 10. godišnjicu pokreta te inicijative i da će ponovo potvrditi i ojačati posvećenost nastavka procesa proširenja Evropske unije, ali i razmeniti mišljenja o aktualnim pitanjima u neformalnoj atmosferi. Posle samita u Sloveniji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Brisel, gde će sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom razgovarati o saradnji dve strane i o misiji KFOR-a na Kosovu. Stručnjak za političku bezbednost Radman Čehaja i profesor međunarodnog prava Afrem Hoti ocenili su da NATO i Ujedinjene nacije još neće povući svoje misije sa Kosova, iako je takvu mogućnost najavio predsjednik Srbije, uz navode da ima saznanja da bi jedna od velikih sila uskoro mogla da zatraži povlačenje snaga KFOR-a i UNMIK-a. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Severnoatlantski savez i Ujedinjene nacije u ovom trenutku neće povući svoje misije sa Kosova, ocenjuje stručnjak za bezbednost Ramadan Čehaja i dodaje da su izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na tu temu zapravo politički potez kako bi se diskreditovale i oslabile kosovske bezbedonosne snage.
Sada kada Vučić bude se sastao sa Stoltenbergom, da zatraže da i dalje ostane ovdje KFOR, a da se utiče da FSK ne bude neka vojska, kako je i napisano, da treba da se pretvori u vojsku.
Skupština Kosova je 2018. godine usvojila zakonske promjene za transformaciju mandata kosovskih bezbedonosnih snaga u oružane. Predviđeno je da transformacija traje 10 godina kako bi ove snage postale vojska. Stručnjak za bezbednost Čehaja dodaje da će svakako doći dan kada će NATO povući vojsku za Kosova, ali napominje da je pre toga neophodno da Kosovo i Srbija to dogovore u okviru normalizacije odnosa dve strane. Međunarodne mirovne snage pod vodstvom NATO saveza, odnosno KFOR, na Kosovu su raspoređene u junu 1999. godine nakon povlačenja srpskih snaga sa Kosova u cilju stvaranja bezbednog okruženja. A UNMIK ili privremena civilna administracija misije Ujedinjenih nacija na Kosovu je uspostavljena 2000. godine nakon vazdušnih napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Obe misije su raspoređene na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Upravo na to ukazuje profesor međunarodnog prava i stručnjak za međunarodne odnose Afrem Hoti i poručuje da je uloga delovanja NATO i UN misija na Kosovu privremenog karaktera. Profesor Hoti smatra da će KFOR i UNMIK misije otići sa Kosova kada zvanična Priština postane članica NATO-a odnosno kada dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Sjedinjene Američke Države su probali, tako i Velika Britanija, da što prije završi misije UN-a u Kosovu, pa zbog toga što politički proces još nije closed. Mislim što to je za moment nije moguće.
Iz vlade Kosova niko nije komentarisao saznanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenja snaga KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova. A iz NATO-a je za Radio Slobodna Evropa rečeno da sve odluke, uključujući i one o KFOR-u, se donose uz konsenzus svih 30 država članica NATO-a. Portparolka UNMIK-a Sanamdola Shahi je za Radio Slobodna Evropa izjavila da je za izmene i dopune mandata privremene civilne administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu neophodna odluka Saveta bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković.
Vlade Srbije i Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske održali su u istočnom delu Sarajeva zajedničku sednicu, a kako su posle sednice saopštili premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Republike Srpske Radovan Višković, dogovoren je nastavak saradnje na značajnim infrastrukturnim projektima.
Danas smo razgovarali da vrlo brzo krenemo u realizaciju izgradnje autoputa od Sremske Rače do Bijeljne i to je nešto što će Srbija pomoći sa 100 miliona evra. Aerodrom Trebinje je nešto što se ne mjeri samo investicijom ili novcem, koji treba kompletnu Hercegovinu da približi i Banja Luci i Beograd. Ali za nas ništa manje nije značajno da smo se dogovorili da zajedno gradimo i mjesto stradanja srpskog naroda, a to je Gradina Jasenovac.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je nakon sednice da kroz projekte izgradnje hidroelektrana Gornje Drine, odnosno hidroelektrane Bug Bijela, deonicu autoputa Beograd-Sarajevo i aerodrom u Trebinju, Srbija u Republiku Srpsku ulaže oko 500 miliona evra.
Dakle, ogromna, ozbiljna, obimna saradnja koja je rezultat ovih zajedničkih sednica dve vlade, ali i rezultat potpuno drugačijeg odnosa Republike Srbije prema Republici Srpskoj od 2014. godine.
Prva od tri hidrocentrale na Gornjoj Drini, Bug Bijela, na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, gradi se uprkos odlukama Ustavnog suda BiH da je ta gradnja nezakonita, ali i apelacije pred Ustavnim sudom koju su pokrenuli zastupnici u parlamentu BiH, a kojom osporavaju proces koncesije koju je Republika Srpska dodelila za ovaj projekat. Osim toga, ovaj projekat osporavaju i ekološka udruženja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, jer može negativno da utiče na kanjon reke Tare u Nacionalnom parku Durmitor u Crnoj Gori, javlja Gojko Veselinović.
U zahtjevu BiH parlamentaraca iz decembra prošle godine traži se preispitivanje odluke RS-a, smatrajući da se radi o projektu za koji država BiH mora dati dozvolu. Iz Ustavnog suda BiH nisu odgovorili kada bi mogli donijeti odluku u ovom slučaju. Projektom hidroelektrana u gornjem toku Drine koji zajedno radi Srbija i Republika Srpska planirane su tri hidrocentrale, Bug Bijela, Foča i Paunci. Ovaj projekt vlasti RS-a sprovodi u skladu sa odredbama entitetskog zakona o unutrašnjoj plovidbi kojim su sve rijeke u tom BiH entitetu uključujući Drinu proglašene kao unutrašnje vode RS-a. Međutim, Ustavni sud BiH je odlukom iz februara ove godine proglasio neustavnim to zakonsko rješenje pojasnivši da rijeke predstavljaju imovinu kojom može raspolagati isključivo država BiH. Uprkos tome u Foči se postavlja kamen temeljac za prvo od tri planirane elektrane Bug Bijela za koju će Srbija i Republika Srpska izdvojiti 220 miliona evra. Većinski vlasnik bit će Srbija sa 51% udjela, dok će Republici Srpskoj pripasti 49%. Ovaj projekt je sporan i za ekološke organizacije iz BiH i Crne Gore, koje su u junu prošle godine uputile žalbu sekretarijatu ESPO konvencije, jer entitetske, ali ni državne vlasti nisu konsultovale Crnu Goru o prekograničnom uticaju na životnu sredinu ovih projekata koji se grade blizu Nacionalnog parka Durmitor u slivu rijeke Tare. Aleksandar Perović, direktor ekološkog pokreta Ozon iz Crne Gore, kaže da je zabrinjavajuće što Crna Gora nije bila uključena u projekat u kojem mnogo toga nije poznato, a posebno kako će uticati na životnu sredinu u obe države.
Mi nemamo baš sve te podatke koji bi nam mogli garantovati da možemo imati uvid u onu situaciju i projektni plan kakav on stvarno jeste. Mi smo nažalost imali samo mogućnost da kroz neku zvaničnu komunikaciju dva ministarstva između dvije države dobijamo neke podatke koji su ovako prilično bili šturi i na osnovu kojih ne možemo baš da kažemo da možemo da izmerimo neke procjene rizika i uticaja.
Viktor Bijelić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, upozorava da izgradnjom planiranih hidroakumulacija na Drini prijeti potpuno uništenje skoro 30 km toka, a građanima Foče i okoline predstavlja i prijetnju po zdravlje. Bijelić ističe i da još uvijek čekaju odluku Vrhovnog suda RS-a po tužbi protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije zbog izdavanja neregularne ekološke dozvole za ovaj projekt izdate na osnovu studije uticaja na životnu sredinu koja je stara više od 10 godina.
Pitanje je zapravo studija uticaja koja je, kako rekao, rađena prije nekih 10 godina, ali podaci koji se nalaze u toj studiji su stari i više od toga, dakle nekih 20, 30 i više godina, ne uzimajući u obzir današnje stanje, odnosno nikakva novija istraživanja niti mjerenja nisu rađena.
Ekolozi upozoravaju da je ovaj projekt, osim brojnih pravnih sporova, sporan i zbog negativnog uticaja na stanište zaštićenih vrsta ribe, mladice, ali i na druge biljne i životinske vrste na ovom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U prvom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj 4 najveća grada nisu dobili gradonačelnike, ali su pokazali da je zeleno-leva koalicija Možemo, čiji je kandidat Tomislav Tomašević dobio 45% glasova u Zagrebu, postala prisutna u velikom delu Hrvatske. Eni Zebić.
Neizvjesno gotovo do posljednjeg trenutka hoće li sve biti gotovo u prvom krugu. Kandidat zeleno-ljeve koalicije Tomislav Tomašević je sa 45% osvojenih glasova u prvom krugu izbora za zagrebačkog gradonačelnika favorit u drugom krugu za 14 dana.
Večeras su građani Zagreba glasno rekli da promjeni. Večeras su građani Zagreba glasno rekli da kao grad Možemo. Da možemo zelenije, da možemo pravednije, da možemo transparentnije, da možemo bolje.
Iako su izlazne ankete davale prednost kandidatkinji Bandićeve stranke Jeleni Pavičić-Vukićević, u fotofinišu ustanovilo se da u drugi krug u Zagrebu ulazi gradonačelnički kandidat desnog domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji najavljuje da se u drugom krugu neće baviti lokalnom politikom, već da će krenuti u ideološki obračun.
Ja sam uvjeren da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma, dovoljno pameti, da u jednoj argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. To niti je zeleno, niti je samo lijevo. To je prije svega i nadasve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao.
Socijaldemokrati čini se nisu izgubili Rijeku, gdje njihov kandidat Marko Filipović ide u drugi krug sa priličnom prednošću pred nezavisnim Davorom Štimcem. HDZ ima jako velike izglede da po prvi puta u 31 godinu osvoji Osijek, gdje njihov kandidat Ivan Radić sa gotovo 40% potpore dvostruko bolji od kandidata desnice, a kandidat stranke Centar ideološki lijevog centra Ivica Puljak u Splitu sa 27% vodi, a nekoliko posto od njega slabije HDZ-ov kandidat Vice Mihanović. HDZ-u prijeti da izgubi Vukovar, gdje njihov otpadnik Ivan Penava, koji ima potporu desnice, vodi nakon prvog kruga sa 44% glasova, a u drugi krug ide i njegov konkurent iz HDZ-a Nikola Mažar sa 25% u prvom krugu. Politički analitičar Žarko Puhovski.
Na nacionalnoj razini HDZ je dobro prošao, vjerojatno jako dobro ako dobije Split. SDP loše prošao, ali ne katastrofalno ako uspije dobiti Rijeku, ali loše prošao. Možemo još uvijek lokalna stranka, ali veoma uspješna lokalna stranka u Zagrebu. Domovinski pokret je doživio neuspjeh na nacionalnoj razini svugdje osim djelomično u Zagrebu, ali to neće dugo trajati taj uspjeh. A svi su ostali zapravo ukras u vazi demokratske statistike.
U Zagrebu će najvjerojatniji budući gradonačelnik Tomislav Tomašević iz zeleno-ljeve koalicije Možemo imati solidnu podršku u gradskoj skupštini, gdje sa 41% po projekcijama imaju 23 od 47 mandata, ali bude li trebalo, ponudili su im se i socijaldemokrati koji su za skupštinu dobili 9%, više od njihovog kandidata Joška Klisovića, koji je za funkciju gradonačelnika dobio ispod 8% glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svi opštinski odbori Srpske napredne stranke na Kosovu doneli su jednoglasnu odluku kojom se traži smena predsjednika gradskog odbora SNS Beograd i ministra odbrane Nebojše Stefanovića sa svih stranačkih i državnih funkcija, saopštila je Srpska lista. U saopštenju se navodi da ovom odlukom žele da pošalju jasnu poruku da, citat, niko nema prava da svojim nepočinstvima ugrožava ugled koji Srpska napredna stranka ima. Opštinski odbori SNS širom Srbije prethodnih dana izglasali su nepoverenje Stefanoviću i zatražili njegovu smenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog povoljnije epidemiološke situacije i manje pacijenata na bolničkom lečenju iz COVID režima izašli su kliničko-bolnički centri Zvezdara i Dragiša Mišović, a tokom nedelje redovnom radu vraća se i specijalna bolnica u Mladenovcu. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Milika Ažanin, rekao je za RTS da će se sa COVID-om boriti do kraja klinika za infektivne bolesti i COVID bolnica u Batajnici.
Osjećamo prisustvo i drugih bolnica u zdravstvenom sistemu. Prvo je izašla Bežanijska kosa, danas, sutra izlaze ove dve velike bolnice i to će sigurno omogućiti da naši pacijenti pre svega se vežu za svoje bolnice gdje su se i ranije lečili i sigurno će nam biti lakše i suočit ćemo se sa situacijom da možemo slobodnije da radimo, da imamo više vremena, da imamo više prostora, da imamo više dijagnostičkih mogućnosti i više mogućnosti za operacije.
U Srbiji je do juče vakcinisano 38,5% građana, 30% je primilo drugu dozu, a u Beogradu, koji je najviše odmakao u imunizaciji, više od 47% je vakcinisano prvom dozom, a 38% drugom, izjavio je direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić. On je za televiziju K1 najavio da se planira premještanje slobodne vakcinacije iz tržnog centra Ušće u Beo centar i da bi ona trebalo da počne sljedećeg vikenda.
Velika većina punoletnih ispitanika u Srbiji prema istraživanju portala za zapošljavanje Infostud izjasnilo se da razmišlja o odlasku u inostranstvo. 83% građana razmišlja o iseljavanju iz Srbije, dok o tome ne razmišlja 17%. Nešto više od polovine onih koji razmišljaju o odlasku, oko 42%, kao motivaciju navode život u uređenom sistemu. 29% navodi mogućnost za bolja primanja, dok 15% želi da se iseli iz Srbije radi boravka u zdravijem društvenom okruženju. 84% onih koji razmišljaju o odlasku želi da ode dugoročno, a 16% bi se vratili u roku od godinu dana u Srbiju. Više od polovine ispitanika želi da emigrira u zemlje zapadne Evrope, najviše u Nemačku, Austriju ili Veliku Britaniju. Anketa koju je sproveo Infostud imala je 4173 ispitanika. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Izrael je nastavio sa bombardovanjem pojasa Gaze. Sukobi izraelske vojske i Hamasa ušli su u drugu nedjelju dok broj žrtava raste. Raste i svjetska zabrinutost, brojne države pozivaju na prekid sukoba. Dok su se na online sastanku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija mogli čuti međusobne optužbe Izraela i Palestine, članice Saveta već nedjelju dana ne mogu da zauzmu zajednički stav. Edi Bajrović.
Izraelski ratni avioni izveli su rano jutros novu seriju jakih zračnih napada na nekoliko lokacija u Gazi, navodi Associated Press. Izraelska vojska je saopštila da je bombardovala 15 km podzemnih tunela koje je koristio Hamas i 9 rezidencija visokih zapovjednika Hamasa, dok je, kako tvrde, iz pojasa Gaze preko noći ispaljeno 60 raketa prema izraelskim gradovima. Zdravstveni zvaničnici u Gazi utvrdili su da je do sada zabilježeno blizu 200 žrtava, uključujući 58 djece i 34 žene. U Izraelu je ubijeno 10 ljudi, uključujući dvoje djece, kažu izraelske vlasti, prenosi Reuters. Palestinski ministar za vanjske poslove Riyad Malki optužio je 16. maja Izrael za ratne zločine na online sastanku u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, osudivši, kako je rekao, agresiju Izraela protiv palestinskog naroda i njihovih svetih mjesta. Neki neće da koriste te riječi, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti, ali oni znaju da je to istina, rekao je Malki na hitnom sastanku, osvrćući se i na širenje jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Pozvao je UN da djeluje kako bi se okončali napadi na Palestince. Koliko će Palestinaca poginuti prije osude, dodao je Malki, pošto su SAD dva puta za sedmicu dana odbacile usvajanje saopštenja u kome se poziva na kraj sukoba. Ambasador Izraela u Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan je optužio palestinski Hamas, koji vlada pojasom Gaze, da je unaprijed pripremio rat protiv Izraela i da želi da preuzme vlast na drugoj palestinskoj teritoriji zapadnoj obali. On je pozvao Vijeće sigurnosti da osudi raketne napade, dok 15 članova tog tijela već sedmicu dana ne može da se dogovori o zajedničkom saopštenju. Izraelski ambasador, koji je pohvalio podršku SAD-a njegovoj zemlji, je rekao da jevrejska država nema drugog izbora već da odgovori na napade Palestinaca da bi ih zaustavila. Sve strane trebaju deeskalirati tenzije, nasilje mora odmah prestati, napisao je američki državni sekretar Antony Blinken na Twitteru nakon razgovora s egipatskim ministrom vanjskih poslova, prenosi Reuters. Hamas je započeo raketni napad prošlog ponedjeljka nakon nekoliko sedmica napetosti zbog procesa iseljavanja nekoliko palestinskih porodica u istočnom Jerusalemu i kao odmazdu zbog sukoba izraelske policije s palestincima u blizini gradske džamije Al-Aqsa. Svjetska zabrinutost već se probudila nakon izraelskog zračnog udara u Gazi, koji je u nedjelju uništio nekoliko domova i u kojem su, prema navodima palestinskih zdravstvenih zvaničnika, poginule 42 osobe, uključujući 10 djece, ali i raketnih napada Hamasa na izraelske gradove. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International pozvala je tokom vikenda Međunarodni krivični sud da istraži izraelski napad na zgradu u kojoj su bile kancelarije stranih medija i još jedan napad u kojem je poginulo 10 ljudi, uključujući 8 djece, označivši takve napade ratnim zločinom. Ova organizacija je saopštila da je duboko zabrinuta zbog rastućeg broja ubijenih u Gazi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kućni pritvor ukrajinskom političaru, oligarhu naklonjenom Kremlju, koji je osumnjičen za izdaju, mogao bi da poveća već visoke tenzije između Rusije i Ukrajine, dok analitičari ocenjuju da su mere pokrenute protiv tajkuna ranije ove godine možda bile jedan od razloga za rusko zveckanje oružjem i nagomilavanje trupa blizu ukrajinske granice, pišu svetski mediji. Sud u Kijevu prošle nedelje je stavio u kućni pritvor Viktora Medvedčuka, koji je osumnjičen za izdaju, posle čega je poslanik naklonjen Kremlju poručio da će ostati politički aktivan, prenosi agencija France Press. Tajkun, koji ruskog predsjednika Vladimira Putina smatra svojim ličnim prijateljem, kako ukazuje AFP, izuzetno je kontroverzna ličnost u Ukrajini zbog njegovih veza sa Moskvom, koja podržava separatiste na istoku Ukrajine u višegodišnjem sukobu sa Kijevom. Medvedčuk, koji je također rekao da je Putin kum njegovoj najmlađoj ćerki, jedan je od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Ukrajinski tužioci su ove nedelje rekli da su Medvedčuk i drugi poslanik Moskvi naklonjene stranke opoziciona platforma za život Taras Kozak osumnjičeni za veleizdaju i pokušaje pljačke nacionalnih resursa na ukrajinskom Krimu, koji je Moskva anektirala 2014. godine. Kućni pritvor istaknutom političaru koji promoviše bliže veze sa Moskvom i koji se smatra najistaknutijim ruskim političkim saveznikom u Kijevu mogao bi da pojača tenzije sa Rusijom, ocenjuje Reuters. Odnosi između Moskve i Kijeva sve su napetiji posljednjih mjeseci, ističe Reuters. Rusija je nagomilala trupe u blizini granice sa Ukrajinom, dok dve zemlje razmenjuju optužbe za propast prekida vatre na istoku Ukrajine. Dan pošto je Medvedčuku određen kućni pritvor, ruski predsjednik oštro je kritikovao ukrajinske vlasti zbog, kako je rekao, suzbijanja ukrajinske opozicije naklonjene Moskvi usred tinjajućih tenzija dve zemlje, prenosi Associated Press. Optužbe za izdaju deo su široke kampanje protiv Medvedčuka, koju su ukrajinske vlasti pokrenule u februaru, kada je njegova financijska imovina bila zamrznuta na 3 godine, ukazuje AP. U februaru su vlasti također ugasile 3 proruska televizijska kanala, 112, ZIK i News One, koje je kontrolisao Medvedčuk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je izbjegavao poteze koji bi uznemirili Kremlj, rizikuje Putinov gnev napadom na ukrajinskog oligarha, koji je ranije bio kanal za komunikaciju sa ruskim liderstvom, piše Financial Times. Dok Medvedčuk tvrdi da su optužbe protiv njega politički motivisane, ukrajinska vlada i nezavisni stručnjaci ukazuju na dokaze da je Kremlj praktično finansirao ugašene stanice i političke aktivnosti Medvedčuka i njegovih saradnika, dajući im unosne energetske poslove u Rusiji. Mere uvedene u februaru protiv Medvedčuka sa zamrzavanjem njegove imovine i gašenjem televizijskih kanala pod njegovom kontrolom zbog navodnog širenja dezinformacija možda su bile i faktor iza ruskog zveckanja oružjem i nagomilavanja trupa blizu ukrajinske granice, ukazuje Financial Times na ocjene analitičara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković poručila je da se pripadnici LGBT populacije i dalje suočavaju sa problemima u osporavanju svojih prava, socijalnom distancom, omalovažavanjem pa i nasiljem. Janković je navela da se pripadnicima LGBT zajednice mora obezbediti ravnopravno i dostojanstveno ostvarivanje svih ljudskih prava bez straha od osude i nasilja. Retrospektivnom izložbom Iskustvo u gužvi u Muzeju savremene umetnosti Beograda obeležava se 40 godina rada fotografkinje Goranke Matić. Sa njom je razgovarao Nemanja Stevanović.
Pomenuli ste da ste svoju fotografsku karijeru započeli u časopisu Jukebox.
Tako je.
To je muzički časopis, osim njega još u nekoliko časopisa ste tokom 80-ih objavljivali svoje fotografije. U to neko vreme nastale su i fotografije koje su neki od njih završili na albumima grupa. Među njima su Idoli. Kako je došlo zapravo do te saradnje, jer na vašoj izložbi ima baš dosta fotografije Idola?
Jeste, pa došlo je preko Jukeboxa u suštini do saradnje, jer oni su tada postali, kako bi se reklo, interesantna grupa i radio se veliki intervju sa njima, gdje sam ja fotografisala i družila se sa njima, i onda smo posle toga odlučili da radimo zajedno omot za odbranu i posljednje dane. Tako da odatle sveže naše prvo poslovno, zatim i prijateljsko druženje. I mislim, baš sam bila onako familijarno raspoložena sa njima, volila sam i druge grupe, ali Idoli su mi bili naravno ljubimci.
Iz mnoštva fotografije iz tog perioda, da li biste mogli da izdvojite neku i zašto baš nju?
Ne bi mogla ništa da izdvojim. Mislim, kako bi se reklo, sva, na primjer, na ovoj izložbi, naravno, Dani bola i ponosa su jedna vrsta žara. Moji početci fotografski, u smislu dokumentarne fotografije, su s jedne strane naivni, s druge strane vrlo dirljivi. To je beogradski autobus, kiosci, osvećenje hrama Svetoga Save, pojavljivanje prvih slika Slobodana Miloševića u izlozima, i zatim studentski kulturni centar, likovna scena i rock scena. Mislim, tu su razni žanrovi i to je ko kad bi majku pitali koje dete ti je draže. Nema. Mislim, volim se, nikad nisam volila ni najgoru ni najbolju fotografiju. Ako uspe fotografija, ako dodirne emocije ne samo mene nego i drugih, onda je to dobra fotografija. E pa sad, jedan deo fotografije je dodirnuo emocije.
Ceo intervju sa Gorankom Matić potražite na našoj internet stranici.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 16. maja na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 28. je epizoda 7. sezone Perspektive. Etnička diskriminacija i stereotipi samo su neke od tema o kojima su razgovarali studenti iz Skoplja. Pored toga, fokus ovo nedeljne Perspektive biće i da li je i koliko društvo u Severnoj Makedoniji otvoreno i spremno za teme legalizacije opojnih droga i istopolnih zajednica. Kroz ovu epizodu, treću iz Skoplja u Severnoj Makedoniji, vodi nas muzičar i pisac iz Srbije Marko Šelić Marčelo. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim.